Child Day Affairs yookaan hojiraawwachiistuu Embassy United States kan Finfinnee Tracy Jacobsoniif ittaanaa Director USAID Adam Schmidt aangawoota naannoo Somaalee waliin wal arguu akkasumas projektiiwwan United States'iin deeggaramu kan naannoo sanaa daawwachuuf gamasitti malanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawitillee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Galmoo bilbilaan argee dubbiseen jira.
Tolee arraga akkuma tuujjatte Tracy Anjaa Kapsanii fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa kan United States USAID as jiru. Arraga namaa kan isaanii pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustaafaa wajjin gara naannoo Godee jedhamu kan dhufne. Naannoon Godee kun naannota godina naannoo Somaalee jiran keessaa kan hoongeen miidhamedha. Namoota hoongee kanaan miidhaman tokko lamaan keessa deemaa kan isaan daawwataa turanii. Kanarrattis immoo United States naannoowwan Itoophiyaa hoongeedhaan miidhamanii fi gargaarsa duraanumaa jalqabde sana kan isaan daawwataa turanii. Giddugala gargaarsaa kan World Food Program yookaan immoo sagantaa midhaan nyaataa kan addunyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaqaniitti irratti daawwataniitu turanii gargaarsi midhaan nyaataa warroottanii hoongeedhaan miidhamanii fi akka itti dhiyaataa jiru ilaalanii jiru. Darbees immoo hospitaala Godee dhaquudhaanii daa'imman hanqina mana nyaataatiif miidhamanii yaalirra jiran arganii jiranitu jibe.
Aangawoonni naannoo Somaalee gaaffii akkamii dhiyeessaniif maal akka ta'uuf gaafatan?
Aangawoota qofaa miti keessumaayyuu naannoo kanatti Itoophiyaan keessumaa hoongee wal qabatee hanqinni dhiyeessa midhaan nyaataa guddaatu jira. Hoongeen immoo kan rukute keessaa naannoo Somaaliiti tokko. Aangawoonnis jiraattonni fi ambaasaddar Tracy Anjaa Kapsanii fi namoota kaan isaan duukaa turan gaaffii waan garaagaraa dhiyeessaafi turanii keessumaa wanti isaan kaasaa turanii gaheessi jaarsi ganna 99 tokko wanti isaan jedhanii bara jireenyaa kootiitti hoongee akkasii mudatee jiru hin beekuu qabeenya horiis ta'e qabeenya qonnaa ittiin bulan harka akka dhumee fi amma immoo harka namoota akka ilaalaa jiranii fi akka isaan caqqaban gaafatanii amma sadan keessaan jaakobsanii fi kanaaf as jirra miti deebii jedhu kan isaaniif kennanii sichiis gargaarsi namoomaa akka isaaniif dhiyaatudha kan isaan gaafataa turanii ambaasaddar Tracy Anjaa Kapsanii fi namoonni kaanii fi gargaarsi kunis haga danda'ame akka itti fufsiisuudhaaf yaali taasisan kan isaan dubbatanii tu jibe.
Tolee Gaagalmoo, namoota argitee dubbiste jira. Namoota naannaa hoongeen miidhe kana keessa jiran keessaa namoota argitee dubbiste qabda?
Eeyyantu jiru. Namoota baay'ee keessa deemee argee dubbiseetiin jira. Keessumaa naannoo Somaalee godinoota jiran keessaa godinni sagal hoongeedhaan rukutamanii namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan hedduutu keessa jiru. Godinoota kana keessa hundumaa gaafa daandii naannottee deemtu immoo bakkeewwan qubannoo kan jedhaman jiru. Bakkeewwan qubannoo kana keessattis namoonni qabeenyi isaanii hundumtu hurkaaman jedhee hoongee kanaan hirkaa badee achi keessatti gurmaaniitiyyuu namoonni naannoo jiran kan fooyya'oo ta'an kan waan nyaatan qaban kan horii qaban dhaqanii isaan sooraa jiru. Dhaabbanni gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP fi achitti nyaata muraasa isaanii dhiyeessu. Kan namootichi keessa jiran tokko lama dubbiseen ture. Kaan kan ijoollee isaanii dhiisanii gara guyyaa 12 deemanii akka dhufanii akka bakka qubannaa kana gahaannatti himanii gargaarsa midhaan nyaataa gaa argataa kan jira kan isaan naakaasanii. Kana malees immoo dhiyeenya kanammaa godin Booranaattis haa ta'u naannoo Somaalii kanattis haa ta'u bokkaan xinnoo xinnoo roobuu jalqabeetti jira. Wanti isaan keessa jiraatan waan bokkaa irraan dhowwine waan ta'eedhaa fi uffata qabnuun bokkaa kana keessa rafnee rakkataa jirra. Kanaafi gargaarsa namummaa cimaadha barbaannaa kan isaan jiranitti himan. Waan kana warra dhaabbata mootummoota gamtoomanii isaan gargaara jiraniif kaasee gaafadde kan ture waan isaan naan jedhanii adda kireer yookaan beemtuun dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa kan jaarmaa mootummoota addamee Itoophiyaa waan isheenyatti dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin hin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii wal qabatee qaama biraa gatii ilaallatuudhaa fi sanas haga dandeenye itti fufnaa. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee tattaaffii gochuu dandeenyu nama goonaa deebii jirra kan isaan naa kennan.
Naannoo ati jirtu gaa naannoo hoongeedhaan miidhame. Hoongeen wal qabatee haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata? Maal argaa jirta galma?
Naannoo hundumaa keessa deemtutti wanta ta'e argatu horii baay'ee rukutanii naannoo kun keessattuu naannoo hoongeedhaan rukutame waggoota lamaa olii fi bokkaan naannoo kanatti roobaan jiru. Kanaafi wantoota naannoo keessa deemtee argitu horiiwwan baay'ee rukkatoo ta'an gaallallee gaallamni fakkeenyaaf kan qaama isaarratti jijjiiramu nagas hin mul'annedha. Roobaanis hanqina roobaatiinis hoongeedhaanis asitti garuu gaalas. Re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kiisan akkasumaan hubatta. Darbees immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti. Fakkeenyaaf midhaan nyaataa eeggattu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'uu gaafatu gatii wantoota baay'ee dabaleetu jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'anii. Kanaaf rakkoo akkas akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtu.
Kan yeroo ammaa godeetti argamu gabaasaan keenya Galmoo Daawit guyyoota itti aanan keessa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa nuuf erga jennee abdii qabna. Ibsasaaf hedduu galateeffan.